Cristiano Ronaldo. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi. Ndenge nini na kati ya libala molonga ni moko akoki kozala na bokono ya VIH sida pe molonga ni mosusu azali na nzoto kolongono. Po na nini molonga ni oyo azali na bokono, azali kopesa bokono yango na moninga na yete. Ndenge nini bakoki kovanda elongo na molonga ni na ye bambula ebele, bazali pe kobota bana bae bazali na bokono, te bazali nzoto kolongono. Na mituna eye, Dr. Bosiki, secrétaire exécutif national adjoint ya programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH akolimbole la biso.
Bien, tobengi bango ba couple discordant na ligne ya lopoto ndenge mama outi koloba moko azali na microbe ya virus ya sida na nzoto na ye moninga na ye azali na yango te. Et ça, les magandés, l'explication est simple. Simple. Microbe à sida peut être longue et courte dans notre monnaie mususu. Et c'est une condition mususu peut exala. Ndaki salokola, auto bengi ba infection sexuellement transmissible. Topé auto ba na lingala, ba soufisi, ba blenorazi, ba blenorandiguana. Yangonde et pe sakamo ba pota pota mike na kati yanzoto ya moko. Oye ekoki kolekisa microbe ya sida ya kokota. Soki na ba rapport na bango, bapota ezali te. Bapota na pe emonanaka te, ezalaka penza, bapota moko ya mike, emonanaka penza te. Soki bapota wana ezali te, soki ba infection wana ezali te, ata soki mai ya mobali ekoti na kati ya nzoto ya mwasi, me ifo ezwa pe nzela ya kokota na kati ya nzoto. Me, soki deja, pour lobi ke bako fana bambula ebele ya solo yoko salema bambula ebele meko pe ko salema peke marge ke bazalaki ndenge wana suka suka moninga pe azwa yango yango wana tango kaka elembo esi emonani ke moko azali na yango mosusu azali na VIH te esengeli babanda deja ko pratike ba mesure ya prevention enioroba ko utilize ba preservatif po mokolo likama ekoya eyebani te mokolo pota ekosalema na nzoto na bango ntango baza kosangana mwasi na mobali eyebani te.
Ntango baminganga bamoni ete bazali liboso ya bacouple discordant batiaka bango na kati ya programme bakoki kobanda kosalela esala ete boninga mosusu azwa bokono te, kasi ndenge nini bakoki mpe kobota bana oyo bazali na bokono te?
Deja bazali couple oyo lokwa tokomi deja na stratégie ya tester traiter eniorobake soko ozali na virus bakangi na VIH mbala moko ifo obana kozwa ba ARV. Soki moto moko na bango oyo azali infecté abandi pe bakisi ya nini ARV soki ezali mobali par exemple après 6 mois en principe akomi na charge virale indétectable. Donc risque ya ko transmettre VIH pa ya moninga na ye ikiti makasi. Soki moto azali na VIH akoki kozwa zenite pe akoki kobota te. Non, puisque yo wana ezali makama mibale eza na bokeseni. Puisque mpona kobota eza na kati ya mataka na ovule ya mwasi. Esalaka ke mwasi azwa zeni pe akoka kobota. Risque ezali ndeke tango yo mwasi azali na VIH azwi zeni akoki kotransmettre yango epai ya mwana te. Yango wana tosalaka stratégie oyo ya PTME, prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant, bakotia mama na schéma moko ya bakisi pour que atransmettre yango epai ya mwana te. Bala na virus ya sida na nzoto na ye azala na yango te akoki kozwa zeni sans problème.
Matondo mingi na bino baye bozalaki kolanda biso na bokolo ngono pe bomoi ezalaki bo